Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Of televizionaan kanneen hordoftan martinu attamoltan wixata fulbaana 25 bara 2023 keessummeessituun keessan an kinjibee horaati. Mariin laga abbayyaa Finfinnee keessatti geggeessame milkaa'in hafe. Foonuu galtoonni Itoophiyaa biyyatti deebi'uun waan dhaabateef Yemen keessatti danqamanii jiran. Hojiin tuurizimii sababa rakkoo nageenyaan keessumaa lixaa Oromiyaa keessa galiin argamuu malu dhabamuu daawwachiistonni beeksisanii jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kan isin dhiyeessu aan Bafqaadu Mordaati. Walitti bu'iinsa humnootan mootummaa Itoophiyaatii fi garee hidhattootaa faannoo gidduutti akka haaraatti mudateen mannoottan daldalaatii fi bakkaawwan hojii mootummaa magaala Gondar keessatti argaman guyyaa har'aa cufamanii ooluun isaanii beekameera. Akka jiraattonni magaala Gondarri sagalee Ameerikaatti manitti sanbata darbe galgala magaalicha keessatti lola cimaatu taasifamaa ture. Jiraattonni maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii sagalee Ameerikaatti akka himanitti magaala Gondarri bakka Maaraakii lidataa ganna 18 jedhamee beekamu keessatti lola taasifamaa tureen namoottan uffata dambii loltootaa uffatanii fi kanneen uffata sibiilotaa uffatan rasaasaan rukutamanii karaa irratti kufanii mul'achaa turan. Lola kana ilaalchisuudhaan weertuun ajaja labsii yeroo atattamaa Itoophiyaa ibsa baaseen waraanni mootummaa tarkaanfii fudhachuudhaan hidhattoota faannoo magaala Gondar keessaa baasuu isaatii fi kanneen humna diinaa jedhee waame 50 ta'anii ajjeesuu isaa beeksisee jira. Weertuun ajaja labsii yeroo atattamaa ibsa qaleessa kenneen akka jedhetti hidhattoonni faannoo buufata poolisii magaala Gondar keessatti argamu tokko qabachuudhaa fi yaalii taasisuu isaanii eeree. Tarkaanfii loltoonni mootummaa fudhataniin buufanni poolisii sun deebi'ee to'annoo mootummaa jala oolee jira. Karaa biraatiin godina Gojjam lixaa keessatti magaala Baahir Daar irraa kiiloomeetirii 42 fagaattee argamtuu fi Adeet jedhamtee beekamtu keessatti guyyaa har'aa mormiin ittuu manaa hin bahin ooluu taasifamuun isaas beekamee jira. Haaluma nageenya naannoo Amaaraa keessa jiruun walqabateen walga'iin hoggantoota biyyoottan Afrikaa kan waggaa inni waltajjii xaanaa jedhamee beekamuu fi onkoloolessa dhufu magaala Baahir Daar keessatti taasifamuudhaaf karoorfamee ture. Gara eebila bara 2024 darbuu isaa gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa sagalee Ameerikaatiif ergite ibsee jira.
Naannoo Tigraay keessatti jiraattonni aanaa Iroob sababa hongeetiin kan ka'e hanqina midhaan nyaataaf saaxilamuun isaanii ibsameera.
Godina Baha Tigraay keessatti kan argamu aanaa Iroob keessa namoottan jiraatan sagantaa warreen balaa hongeetiin miidhamanii fi gargaarsa walitti qabuutii fi qophaa'e irratti ibsa kennaniin akka beeksisanitti hongeen naannoo isaanii mudate hanqina nyaataa waan uumee fi rakkoon hamaan mul'achaa jira. Rakkina hongee kanaan alattis waraanni Eertiraa naannoo sana keessatti ammayyuu argamaa jiraachuun isaa rakkoo mataa isaa danda'e uumuusaa jiraattonni aanichaa walga'ii gargaarsa walitti qabuu kanarratti ibsuun isaanii beekameera. Itti aanaa bulchaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Leetinaa Jeeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaay dhimma loltoota Eertiraa irratti bulchiinsi naannichaa mootummaa federaalaatii wajjin mari'achaa akka jiru ibsuu isaanii Mulqeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Tarkaanfiiwwan gamtokkee bulchiinsa qabeenya bishaanii daangaa qaxxaamuran irratti raawwatu biyyi isaanii akka hin fudhanne ministeerri dhimma alaa Masrii ibsanii jiran.
Ministeerri dhimma alaa mootummaa Masir Saamii Shukrii sanbata leengaddaa haasaa walga'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti taasisaniin waa'ee hidha bishaanii isa Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu kaasanii dubbachuun isaanii gabaasameera. Itoophiyaan murtoo gartokkeetiin hidhicha bishaaniin guutuu itti fufuu ishee kan ibsan Saamii Shukrii qajeeltowwan seera addunyaa kanneen bara 2015 ba'anii fi labsii pirezidaantii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii isa bara 2020 tokko kan cabseedha jechuun isaanii beekameera. Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa waggaa waggaadhaan bishaaniin guutuu itti fuftee yommuu jirtu kanatti hidhicha ilaalchisee muddamni Masir, Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jirus itti fufee jiraachuun isaa gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Masir Saamii Shukurii haasaa isaanii irratti dhiyeenya kana Liiviyaa keessatti hidhi bishaanii cabee lubbuu namootaan kumatamaan lakkaa'amanii isa galaafate waa'ee hidha bishaanii kan kaasan yommuu ta'u, Liiviyaa keessatti filannoon paarlamaatii fi pirezidaantummaa akka taasifamee mootummaan fudhatama qabu hundeeffamu waamicha dhiyeessaniiru. Walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru irrattis akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu kan gaafatanii dippiloomaatii Gameesni Masir karoora misooma waraa addunyaa kan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii leellisaa jiru irratti yaada kennaniin waa'ee liqii biyyoottan addunyaa hedduun baatanii jiranuu irratti akka tarkaanfiin fudhatamuu qabu gaafachuun isaanii gabaasameera.
Oduu ammanuu dhaqqabeen immoo mariin laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan geggeessame milkaa'ina mariin boodana geggeeffame waliigalteerra utuun gahin hafee jira. Kafalmisiisaa ta'e hidha laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan Itoophiyaa, Sudaanii fi Masir gidduutti mariin guyyoota lamaaf Finfinnee keessatti geggeessamaa ture dilbata galgala xumurame. Jaarsa Araaraa ijoo kataan obbo Silashii Baqqala biyyoottan kun dhimmoota hedduu irratti yaada ijaaraa wal jijjiiranii kan jiran yoo ta'u biyyi isaanii marii kana itti fufsiisuudhaaf cicha kan qabdu ta'uu eeraniiru. Ministiriin dhimma alaa bishaanii kan Masir Itoophiyaan waliigaltee isa kamiinuu ni mormitii jechuudhaan mariin sun hin milkaa'in hafuusaaf Itoophiyaa qeeqan. Waliigalteen sun wabii bishaanii Masriif dantaa biyyoolessaa ishee eeguuf barbaachisaadha jedhanii Itoophiyaan hidhi laga Abbayyaa misooma isheef ni barbaachisa jetti. Masriin garuu qooda isheen laga kanarraa qabdu murteessaa yaaddoo jedhu qabaachuu isheef uummata miliyoona 100 ta'uuf akkaan barbaachisaadha jettee jirti. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo biyyi Faransaay ambaasaaddaraaf loltoota ishee biyya Niijeer keessaa jiran baasuudhaaf murteessuu ishee pirezidaantiin biyyatti beeksisanii jiru.
Pirezidaantiin Firaansii Imaanuweel Maakiroon dilbata kaleessa ibsa televizyinii biyya isaaniitiin kennaniin Niijeeritti ambaasaaddara biyya isaanii kan ta'anii Siilvaan Iiteetii fi hojjettoonni embaasii biyya isaanii Niijeer keessa jiranu sa'aatiiwwan gabaaboo keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ibsanii loltoonni biyya isaanii Niijeer keessa qubatanii jiran immoo suuta suutaanii akka bahan beeksisaniiru. Imaanuweel Maakiroon Niijeer keessatti erga fonqolchi aangoo raawwatee loltoonni mootummaa qabatanii ji'a lamaan booda ibsa kennan kana keessatti waliigalteen waraanaa Firaansii fi Niijeer gidduu tures kana booddee akka ittiin fufne ibsanii jiru. Jalqaba ji'a kanaa Imaanuweel Maakiroon ibsa kennaniin ambaasaaddarrii fi hojjettoonni embaasii biyya isaanii loltoota Niijeeriin sochiin isaanii uggurame nyaata loltoota biyya isaanii nyaachaa akka turan dubbachuun isaanii ni beekama. Firaansi dhimma lola garee jihaadistootaa kutaa saahil keessa socho'aa jiran wajjiniin walqabatee loltoota ishee 1,500 ta'anii akka Niijeer keessa tursiiftu ibsitee jirti. Ibsa pirezidaantii Firaansii kana hordofuudhaan mootummaan loltoota Niijeer dilbata galeessaa ibsa battalumaan kenneen guyyichi guyyaa walabummaa Niijeerii fi guyyaa seena qabeessa ta'eedha jechuudhaan faarsuun isaa gabaasameera.
Gara gabaasaalee ittaanaatti ceenaa hojii barbaaduuf kan biyya ba'an lammiiwwan Itoophiyaa hangi tokko biyya ofiitti deebi'uu barbaadanis kan waraanaan raafamaa jirtu Yemen keessatti danqamaniiru. Dhaabbanni godaantota addunyaa yookaan IOM sababa rakkoo nageenyaaf godaantonni kun gara naannoo Amaaraa yookaan Tigraayitti akka deebi'an gargaaruuf toleen jedhin hafee jira. Murtiin kun immoo godaantonni kun mormii akka dhiyeessan taasiseera. Gabaasaa Maayaa Misikir Finfinnee irraa ergite jaalannee dhiyeessa.
Godaantonni Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman Yemen wal dhabdee miidhamte keessatti mindaa fooyya'aa argachuuf hojjechuu hin dandeenye akkasumas gara biyya isaaniitti haalatti deebi'an dhabanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman waggaa waggaan gara biyyootii Arabaa deemuun carraa hojii fooyya'aa barbaadu. Yeroo baay'ee imala balaa geessisu keessa seenanii hanga xumura imala isaaniitti namoota seeraan ala nama deddeebisan harkatti galanii danqamu. Jalqaba umrii ishee waggaa 18 gara Saawudii kadeemte Roomaan achitti hojii bu'aa argamsiisu argachuu danda'us haalli itti hojjetaa turre akka malee rakkisaadha jechuun dubbatti.
Gattuu naannoo min faraa አንዷ አይደት እንዲናተሳ ስትል ስራ በጣም በዛብኝ ወጣ እራስታጣው ምግባል በላም
ለመታኔ ወጀታ ቱሬ አቺስ እሽን አናወኒን ወጀታ ቱርት እንደንተ የሮሽ እንደምት ኦጂምባ የነጥፋት ወቁናን ተኩንጁ ካናፍ የሮሬ ያተኛችሁስ እንደንደኝ ሚለ ኮሌድ ኩንደን ተነቦድ መነሰነከሳ ሚልቀን ባዲ
ዳብን ጎዳንቶ ታዱኛ ዮካን አይኦኤም kan godanto ta yemenra fedi sanin garabi yedalota sanitti debiu barbadan gaggesu dehenya kan godanto ni alattota bulci sananno tigraif amara rataan sababa negenya dabu nanno le lamanke satti mullaten kan kai garabi sanitti debi suda bejira iom godanto ni gara etiopia takka hindebine torkun dandau garu yero amma gara nanno tigraif amara takka debi anif halami je sanju ጎዳንቶን ኢትዮጵያ ሙርቴካ ሙርሙን ቶርባንደር የመን መጋላ ደን ከዘከጁ ዋጅራ አይኦኤም ፉለ ዱራት ካንሂሪራን ዮቶ አቹመትስ ሎልከይ ልቡና ሞተለኮስ ሳኒህ ምርከኖፍኔ ደርቡን ከባፈሜር ዱራታ ሀገሬ ምርጋ ማራ ፈልሙፊ ወልዳ ማራ አሜሪካ ከሳ ከታን ኦቦቴ ድሮስትርፌ ሙርቴን ኩን ገምቶኮን ከሞቱማ ኢትዮጵያ ተኡፊ ኢማማተ ሎጊካ ቀብ ጎዳንቶ ተለተ ሰበ አማራት ትግራይ ቀበል አደባሴ ዳጀሩ
these Ethiopians can be repatriated back to their country
ለሚለን ኢትዮጵያ ኩን ገርብየሳኒ ትዴበኒ ተጃጅ ለመንጅሬኛ ፊ ተጃጅ ለብሮ ፍንፍነፊ ኩታሌ ቢየቲ ብሮ ከሰቲ ኢሳም በርባችሱ ቀባቹ ደንደው አማራ ዋንታኒ ፍቆፈ ዴቡ ሂንቀበን ካንጀሉ ድርቂን ገረናኖ አማራ ዴሙ ሂንቀበን አማሪሞ ጉቱማ ኢትዮጵያ ከሰጅራታ
ወራኒ ወጎቲ ለማፍ ቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ከሰትገገ ፈማቱሪ ባቲ ሰዳ ሰበረ ደርቤ ሁምኖቲ ትግራይፊ ሞቱማ ፌደራላ ግዱ ቶሊገልቴ ነጋ ኤርገመለቴ ፈሜ ቦድ ጥሙራሜጅራ በረከነስ ቡልቺ ሰናኖ ሄዱሚነ ለኮሰው መታን ሰደርካለ መፋረጅሩፊ ሚሊሻናኖ ፋኖ ጀደሙ ከሰማ ጠፈቹንሳ በከሜ ካናማራ ከሰ ወልአብደምብራ ኤገለሜር ጀልቀባባቲ አገየቴስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ናኖ አማራት ለፍሲሮ ተተማለፍሱን ሎለ ይፈትገገ ፈሚ ሆርዶፌ ቱሬ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ከሰት ገርጋራ ፕሮፌሰር አከታን መሳይ ሙሉ ጌታ ከጀደነት ጎዳንዶን ኢማላናገኛን ቀምኒ አከምፉደን ጎቹ ፉርማን ገመዲ ነግደ ጅራቹ ቀባጅሩ
ሌሎች ምክራቶችን እንጥቀስ እንጂ አብዛኛው ጉዳይ ግን የኢኮኖሚ ጥያቄ እስራኤል ድሩ ቢፈጠር ኢኮኖሚው ቢሳፋ
ሰበቦን ብሮ ነሞን ትብያ ባንጅራታንስ እረጫላንሳ ዲመዲነግደራ ካንፉል ወሶጨራን ሆጂ ጅራቴ ዲነግደን ጉዳን ነመሁንዳ ከሱሜ ሱደንደው ጅራቴ ጎዳን ሲያመለ ትፉፉ መለ ገሩ ካራ ኦጉማ ፊነገኛ ቀቡን ሆጀ ተሙደንዳ
ኢማ ጎዳን ቶታ ኢትዮጵያ ገረቢያ ተከንዴ ቢነጦር ከመን ጀደሜፊ አለ ኡመሜ ጀደሜ ላጭሲ ዴቢያ ከከኑ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ራከንጋፈተ መዋጅር አይኦኤም ከመጋላ አደን ከሰጅሩ ዴቢ በርፈማን ከነን ሆገሰከኛ ወሊን እርገማሪያን ኔቦድ የሮከነት ጋፊል ዴቢ ኑዲያቱ አከንሲመን ሙርቴስ ኔጅራ ገሩ ነሞተ ፈዲሳኔ እንገረብ ይራጤ ሰንት ዴቢሱ በለሊን ጠያራታ ሲፈም ገገ ፈማካን ቱሬፊ እትፉፈ አከጁ ጎዳንቶ ተሳጥ ለሞተ አን ሃለ ዱጉማን ሃማቴ ከየመን ከሰት ቀበ ማኔጅራን ጋርጋሩ ኩታኖ ቀምና ጆቹዳን አይኦኤም ዴቢ ገማ ኢሜይልን እርገን በሲሴጅራ ገባሲ ዴኛ ካና ገሬ ምርገደለና ማፈልም ሂማን ራይስ ዋችን በይ አከጁ ዋርዲዮኒ ዮካን ኤልዶኒ ዳንጋ ሳውዲ ጎዳንቶ ታፊ ኮሉ ገልቶተ ኢትዮጵያ ዲባለካመን ካንን ዳንጋ የመኒፍ ሳውዲ ቀጣምሩ ያለን ባቲ ቢቶዘ ሰበረ ደርቤ ጀቹ ኩማላማት ዲግደሚ ለማፊ ወጠበጂ በረ ከሰጁሩ ኩማላማት ዲግደሚ ሰጂግዱት አጄሰኒሩ ገሬ ምርጋፈል ሙኩና ከጀሩት ጀሬን ካን አጄሱን ኩን የከጠለና ማረት ራወተ መተው ደንዳ አጄዴራ ሞቱማን ኢትዮጵያ አጀቻ ራወተሜ ጀደሜ ከነረት ቆረኑ አከገገ ሱበክሴራ ሞቱማን ሳውዲ ገሩ ሂማና ከነሃሌ ጅራ
ዳዎች ስቶን ቱሪዝም ረትቦ ባኒ ጅራ ናመስ ቢየቲንዳ ወናራዋን ሼፍ ማሉ አርገቹ ነገኛፍ bu'uuraaleen somaarratti hojjechuu qabdii jechuudhaan ibsaniiru keessumaa gama lixa oromiyaatti bakkeewwan daawwatanii malam sababa rakkoo nageenyaaf daawwatamaa waan hin jirreef daawwattootarraa galiin argamuu malee hafuu dubbatu ka dubbatan yoo ta'u mootummaan nageenya waareessuu akkasumas sadarkaa bu'uuraalee misoomaas ol kaasuu qabaa jedhanii jiran. Naannoo Affaaritti sababa lola Tigraayin rakkoo nageenyaa uumameen lakkoofsi daawwattootaa gadi bu'u obbo Abduu Ahmed aangawaan biiroo aadaa fi tuurizimii Affaar dubbataniiru. Waliigaltee Pirootooriyaa booda garuu haalli jiru fooyya'aa ta'uu ibsan koomishiniin tuurizimii Oromiyaa sagantaa torbee tuurizimii Oromiyaa sadaffaa Finfinneetti jalqabsiisa irratti sagantaa kanaan qabeenyaa tuurizimii beeksisaa jiraachuu koomishiniin tuurizimii Oromiyaa ittaanaa koomishinarri ka ta'an Naggaa Wadaajoo dubbataniiru. Nageenya Laalchisee obbo Naggaan haalli Oromiyaa keessa jiru jijjiiramaa qabaatus gabaasi sabaa himaaleen madaalawaa ta'uu dhabuun ammas tuurizimii kan miidhu ta'uu dubbataniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Ashannaa fi Silashii ogeessa daawwattoota bakka adda addaa daawwachiisudha.
Akka Oromiyaatti yoo ilaalte iddoowwan baay'ee siraasiriitti addunyaa irratti faayidaa guddaa qaban fakkeenyaaf amma akka daattii oolan karaa Wallaggaa kana keessatti iddoon sun amma for sure iddoo guddaa akka ta'uu danda'u garuu iddoowwan sun nageenya waan hin jirreef daandiin bareedas waan hin jirreef kominikeeshiniis waan hin jirreef daawwachaa jirama jechuudhaaf. Wanta dhugaa akkasitti itti dubbannoo miti wanta baay'eetu nuwaaf keessattu karaa nageenyaati sirriitti hojjechuu nurra jira.
Hawwan isheetu hojii gaggeessituu dhaabbata daawwannaa Wanciiti.
Qabeenyi tuurizimii irraa qabnu kuni qabeenya guddaadha. Kanammoo mootummaanis amma yeroo kana xiyyeeffannaatti kennee waan irratti hojjechaa jirudha. Wanti hojjetamaa jiru kun immoo gadi bu'ee gurguramuudhaaf nageenyi waaraa'uun waanuma murteessaa waan ta'eef mootummaan nageenya biyyattii waaressuu irratti sirriitti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Tuurizimiin dhimma daldala waa fidanii gurguruu otoo hin ta'in otoo waayyuun fidin namni dhufu sun doolaara haalatti biyyattiidhaaf kennee deemudha waan ta'eef seektara guddaa qabeenya uummata kuni qaburree bu'aatti buusuu dandeenyu waan ta'eef dhimma nageenyaa irratti sirriitti hojjetamuu qabu jedhee yaada.
Dargaggoo Adimaasuu Gabeeyyoo abbaa qabeenyaa fi hojii gaggeessaa dhaabbata daawwii Adimaasuuti.
በእርግጥ ጸጥታ ሁኔታ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ችግር አለ።
አከዝ ይደ አድማሱን ዱጋ ዳገመ ነገኛን በከተኩተኮ ረኮን ይጅራ አንገሩ ገመኮቲ ፊዳበት ክያቲን ሐለጅሩ ይላልችሱን ጋፈዳ ወጥቶን ጋፊዲየሰን ወሊገል ቴዳን ገረናኑ ለረኮ ቀቡ ጀደመኒ ከና ጌሳ ቱሬ ጀዳ ናኖ ኦሮሚያቲ ረኮ ነገኛቲ ጀደመ ከነረሙ ወለቢ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቲ ፊ ሞቱማቲ Mareen nageenyaa waan kana fura jedhame Taanzaaniyaatti marsaa duraan kan taa'ame ture yoo ta'u ergasii garuu itti fufiinsa wanti dhaga'ame gama lameeninu hin jiru. Rakkoon nagaa naannoo Oromiyaa qofaa miti. Sadarkaa biyyaatti kan ture lola humnoota Tigraay waliinis rakkoo mudatee ture Itoophiyaatti daawwattoota hedduu kan keessummeessu naannoo Affaar irrattis dhiibbaa geessu obbo Abduu Ahmed aangawa biiroo aadaa fi tuurizimii naannochaa VOF himanii jiran. Obbo Ahmed kanaan dura sababa dhibee koronaa fi nageenya waggaatti lakkoofsi daawwattoota biyya alaa kan naannoo Affaar daawwatanii 15,000 gara dhibbaa gaditti gad bu'u amma garuu waliigaltee Pirootooriyaa booda haalli jiru fooyya'aa dhufeeraa jedhanii jiran.
አሁን ግን ከ2016 ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ አንጻራዊ ሰላም ስላለው አካባቢው ላይ ኤምባሲዎችም ትራቨል ዋርኒንግ ለካፊላንስ ተወልና
አከዝ ጆዶባ አህመድ አማ ይርገው ሊገልቴ ፕሪቶሪያ ቲያስ ሃል ጅሩ ፎያዳ ኤምባሲ ወን ዱንሲ አከከቺ ሰኑራካኒ ቱራን ኑፍካሳ ጅሩ warri hafanis nuuf jijjiiru yaada jedhu qabna. Bara 2015 darbe kana daawwattoota biyya alaa 11,000 ol kan biyya keessaa immoo 200,000 ol simanneerra. Kanaaf immoo bara 2016 kana kanarra fooyyessuudhaaf hojjetaa jirra jedhu. Waggoota sadan darbaniif kan ganna gannaan gaggeeffamaa ture torbeen tuurizimii Oromiyaa Finfinnee hoteela Skyilaayititti dilbata darbe jalqabee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo itti aanaa koomishinarii koomishinii tuurizimii Oromiyaati.
Haala baay'eedhaan fooyya'eeti kan as gahee dhaabbilee daldala tuurizimii irratti bobba'anii jiran akkasumas dhaabbilee teekinooloojii garaagaraa 100 walitti kan ta'antu galmaa'ee jira. Dhaabbilee mootummaas naannooleen biyya keessa jiran hundumaa isaatii inni ifu. Buuziin billi isaan kenname fi akka isaan of beeksisan carraa humnee fi jira. Kaayyoon keenya inni guddaanis tuurizimii akka naannootti jiru walitti dhimmiinsa naannolee biyyattii keessa jiranii wajjin akkasumas immoo biyyoota Afrikaa biroo wajjin qabu. bu'uura cimaarrata kan ijaaramu yaannisu kana goone. Kanaan dura toora piroofeesaroonnis biyyoota alaarraa jiran hirmaatanii hin beekani. Bara kana ammoo lakkoofsaanis dabalaniiru. Akkasumas immoo viizii Ruwaandaa illee dhufeera. Yugaandaa Tuuriizim Boord dhufeera. Keeniyaa irraa illee dhufaniiru. Chaayinaa irraa dhufaniiru. Bara dhufutti immoo biyyoota biraa illee dabalannee bal'isuu dandeenya jechuudha. Amma idila addunyaa ta'eera jechaadha biyyoota Oromiyaan.
Hirmaattonni qophii kana akkasumas obbo Naggaan qophiin kuni warreen hojii daawwannaa fi dhimmoota wal fakkaatu irratti hojjetanii fi waltajjii gaariidha jechuun dubbatu. Obbo Naggaan koomishiniin Tuuriizimii Oromiyaa ammas hojii tuuriizimii naannochaa jajjabeessu itti fufee kan hojjetu ta'uu dubbatanii hojii kanarratti rakkoon nageenyaa danqa ta'eera waan jedhuuf ammoo haala gabaasa saba Imaalee qeeqanii jiru.
Gaa miidiyaaleen immoo rispoonsibili ta'anii immoo gabaasuu qabu. Yommuu waa gabaasan rakkoo nageenyaa bakka kana jira gaafa jedhanii jedhanii gabaasan eessa gabaasan. Gaafamoo rakkoon nageenyaa fooyyee immoo fooyyee irra jedhanii gabaasan hin dhiisu hin dagatu jechaadha. Rakkoo akkasiin mudata yeroo baay'ee. Irra guddeessamuu kan rakkoo ta'u maanni uwwisni gabaasaa yookaan uwwisni miidiyaa rakkoo uumameef kennamuu fi maagnitiidiin yookaan kan immoo bal'inni rakkichaa waliin gitu. Rakkoon nageenyaa tuuriizimiidhaaf danqaa guddaadha kan nu hubanna. Garuummoo rakkoon nageenyaa akka hin jiraanne kan yoo jiraate immoo akka inni fooyya'u mootummaan hojjechaa jira. Gama keenyaan immoo tuuriizimiin ofiisaatiin tuulii mataa tuulii meeshaadha. Namoota gidduutti nageenya uumuu namoota wal beeksisuu. Walitti dhufeenya isa keessatti odeeffannoo hin taane namni qabaatu yoo jiraate illee gaafa deemee ilaalu dhugaa jiru hubata jechaadha.
Obbo Naggaan mootummaan misooma bu'uuraalee tuuriizimiif oolan baasii guddaadhaan hojjetaa akka jirullee himanii jiran. Torbeen tuuriizimii Oromiyaa sadaffaan guyyoota sadiif kan turu yoo ta'u dorgommii bareedduu Oromiyaa gaggeessuun xumuramaa jedhameetu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Amma dabareen kan ispoortiiti.
Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa qophiin keenya ispoortii har'a Berliin maaraatoon irratti xiyyeeffata. Akkuma beekamu Berliin maaraatoon irratti atileetonni Itoophiyaa seenaa addaa hojjetaniiru. Keessumaa atileet Tigist Asaffaa reekoordii bakkichaa fi akkasumas immoo reekoordii addunyaa fooyyessuudhaan injifachuu dandeessetti. Sa'aatii kanaan dura atileetii Keeniyaatiin waggaa arfan har'a sa'a lamaaf deeqaa 14 sekandii duwwaa afuriitiin qabamee ture. Sa'a lamaaf deeqaa 11 fi sekandii 53 fooyyessuudhaan seenaa addaa hojjetetti atileet Tigist Asaffaa. Egaa turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasise irratti gammachuutti dhagahame. Akkasumas immoo bu'aa ba'eeshiin dabarsitee nu wajjin turtii dhufaa tura.
Har'a waaqayyoof galanne haa ta'u dorgommii har'aatiin baay'ee gammadeera. Rikardiin cabsuu kootiifis baay'ee gammadeera. Yeroo hunda hojii cimaan hojjadhe.
Sa'aatii kana eegdee turte?
Dhugaa dubbachuuf yaa'u sa'aatii kana eegne garuu rikardii akka cabsu karoora hin qabayyuudha. Akka cabsus immoo abdii guddaa hin qabayyuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf sa'aatii kana eegne baay'een gammadeera.
Karoorri kee gara fuuldura maali karaa booda?
Karoorri kiyya gara fuuldura waaqa wajjin fuuldura keenya olompikiin jira. Isarratti hirmaadhee biyya kootiif maatii kootiif ofiif qabxii guddaa fiduun barbaada. Karoorri kiyya ammaaf kan qabees.
Egaa kun beekamu dorgommiin olompikii paaris ji'a sadeet booda paarisitti dorgomama. Sana dura dorgommii meeqa fiigda?
I think dorgommii tokkoon qaba jedheetin yaada innis Londonii because last year miisii godheen ture lukni keenya dhukkubee barana garuu achirratti fiiguun barbaada. London booda immoo gara waaqa wajjin gara paarisiin deema jedheetin yaada.
Dorgommi dhiirota gidduutti taasifameen atileetiin lammii Keeniyaa Eliud Kipchoge dorgommii maaraatoonii Berliin kana yeroo shanaffaa mo'achuudhaan seenaa addaa hojjeteera. Kanaafis badhaasa addaa kennameeraafi akkuma beekamu riikoordiin addunyaatti asuma Berliinitti maqaa isaatiin galmaa'uunsaa kan beekamudha. Dorgommii kaleessa dorgommii kanarratti atileetonni Itoophiyaa akkasumas atileetonni biroo kanarratti hirmaatanidha. Keessumaa dorgommii kanarratti atileetiin lammii Itoophiyaa atileet Taaddasaa Kaasaahee dorgommii kana sadaffaa bahuudhaan yeroo jalqabaatiin maaraatooniitti hirmaachuudhaan qabxii kana galmeessuutti gammadduu isaas sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasisaarratti dubbatee jira.
Ani baay'een gammadee dorgommichitti bareeda ture. Baay'ee hojjechaa waan ture. Yaa'u dorgommii kana baay'ee qophaa'ee dorgommii kana kaasuu qaba fayyoo. Haa ta'u baay'atee darajaatti. Kan bakka taati gaarii kaachuuf waan guddaa yaala ture taatiin isa bareedaa akka jalqabaate kanarra mooyyuu yeroo barumsa sirriitti shaakalsaa hojjettee maal jedhee naaf galaa'u darajaatis taatii fooyyessuutis taatii kun kana kanaan sirriitti hojjette.
Egaa kun beekamu ati biyya gufachiisaa irraa kan dhufte. Dorgommii kanatti riikoordii kan cabsite akkasumas immoo gama dhiiraatiin sadaffaa kan bahe kan leenjistaa Gammadoo Daddafoonni furmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasise irratti gammachuutu dhagahame haala kanaan ibsa.
Kun hiika guddaadha. Fufaa dubartiin ammallee kana caalaa fooyyessuu akka dandeessu dubartiin yoo hojjettu wanta guddaa tokko mul'isuu akka dandeessu nutti mul'isteerti. Yeroo dheeraadhaaf dhukkubsattee waggaa tokkoof hin jeeqne kanuma akkaayyoo kanaaf lafa kenne dorgommii kaawwanii odoo olii gadi hin fiinne isa kana miseetuu isheetiif baay'isee gammadeera. Kun ammallee kana caalaa hin ciigamu jedheetti abdii guddaa qabu. Rikardii fooyyessuudhaaf hojjanne irra garuu guyyaanis kennuu qaba. Guyyaan kun baay'ee kenneeraa fi hojiin keenya rikardiidhaaf qophaa'e. Garuu 13 keessa yaannee turre osuma deemnu 11 keessa galuu dandeenyeerra. Kun wanta guddaadha. Baay'isee nu gammachiisa.
Akka leenjisa tokkotti digistin akkamitti ibsita?
Digisti atileetii cimsuudha. Atileetii baay'ee cimsuudha. Digisti gana kana caalaan fiigi jedhee abdii guddaa baala.
Akkuma beekamu atis leenjisaa atileetii Amaanee Bariisoo shaampiyoonatti si'a addunyaa irratti warqee Itoophiyaadhaaf kan argamsiisedha. Valenshaattis kanaan dura rikardii fooyyessuudhaaf qarqara irraa geessee kan deemte Amaanee ni haaluma waliigalaa garee keetii akkaataa hujumaatti geessanii meeshaa naaf ibsi.
Tokkoffaan maalidhaa? Hojii baay'ee hojjenna. Fuulleffannaa hojii keenyaatiif kennina. Hojii kanneen caalaayyuu. Valenshaatti rikardii sassaabuun keenyaaf baay'ee aarsee ture. Har'a immoo yeroo rikardii kana argannu baay'isee gammadee baay'ee gammachuu guddaa kun akka ta'anii. Kanaafuu kanaan dura rikardiin dubartootaan gara Itoophiyaa dhufeen beeku har'a gara Itoophiyaa rikardiin kun dhufuun isaa baay'isee na gammachiisa.
Maaraatooniin Berliin erga hundeeffamee waggaa 49dha. Hundeeffama isaa waggaa 49 keessatti riikoordiiwwan garaagaraa kan fooyyamanidha. Keessumaa atileetii Itoophiyaa Hayilee Gabrasillaasee dabalatee akkasumas immoo atileetonni Keeniyaa Kipchoge dabalatee fooyyessuudhaan kan beekamudha. Dorgommiin kun baay'ee jaalatamuurraa kan ka'e atileetonni hedduminaan kan irratti hirmaatanidha. Keessumaa barana atileetonni 48 ol irratti qooda fudhataniiru. Gabaasa Qindaa'ee fi Eebbisaa Naggasaati. Berliin Jarman.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanumaa qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.